Bueno, eguerdiko, 12:29 minutu eguerdion, olatz?
Eguerdion, onaitze?
Bueno, eta aurkezpenak entzun ditugu, aurkezpenak eginak, Andon nerekin goaz, ezta?
Bai, lehen entzulei ere aipatu diegu, Eurovisionen jarraipen egiten ari garela hemen, ba, ostiralero, ezta?
Hori da.
Eta Andon izango genuela, eta okerrez bana, hortxe daukeu ezta, nahitze, telefonon beste aldean.
Bai, kaixo, Andoni?
Kaixo, egun, azer moduz.
Ondo, tazu?
Oso, ondo, ondo entzuten hau zu, ez da? Oso importantea baita gaur esango dizuetan guztia,
ara,
eh?
Ara, oso ondo entzutez aile gordun. Ondo entzutez gain, erneon beharko dugu, ez da?
Efectivamente. Bueno, aurreko ostiralean azterketa moduko bat egin genuen Eurovisionen inguruan, badakizu datorren astean izango da Eurovision, aste artean lehenengo semifinala izango da, ostegunean bigarrena eta gero larun batean final handia. Televisión Española zuzenean emango dute, beti bezala arratsaldeko 9:00etatik aurrera. Eta, bueno, ba, pentsatu genuen programa berezi egitea. Gainera, galderak egin dizkizun eta gaurko ere azterketa moduko bat prestatu dizuetea zen moduz.
Bonilla urduri nau, eh? Zenei arrapatuko nazu denatan.
Que raro. Seguran betida ni jarraitu izan dezu Eurovision ez dizimulatu.
Ja, ja.
Nik uste baietze, olatu bai. Uste, aurten igual gutxi xeo, igual.
Bai, pandemin eraginez, iaz ta aurten gutxi. Gutxi.
Ez,
baina. Oso, Andoni, bueno, zu behintzat oso jarrita zaude, ez dakit, Andoni, ez genizun kaldetu, baino urtero, bueno, iaz ez ezik, ba, pandemin eraginez, baino urtero biltzen zineten hor lagun, talde bat, ba, norbaiten etxen, komentatzeko, ikusteko, nola zijoan Eurovision, ez dakit hasi dezuen ja, edo biltzen aizaten, bueno, ez dakit, kopuru txikitan, edo...
Ba, que ba, que ba, de hecho, oso harreman gutxi ukidegu lagunekin denbora guztietan, ze oso sakamanatuta gaude, gure euskal geografionetan, eta, ba, bueno, neurriak bak izu ezintuk izan diren, osake oso zaila ukidegu elkartzea, eta orain azken txampan ez dugu gauzak okertzerik nahi, beraz, erabaki dugu ez elkartzea.
Vale.
Osake, bueno, pena da, baina azkenengo sakrifizioa egin beharko dugu, eta listo.
Bueno, WhatsAppetik beraz ez da, a tope.
Efectivamente.
FaceTime eta bideo
WhatsApp eta bideo llamada, horako gauzetan, gauzekin egiten osake.
Oso, no? Bueno, ba, nahi dezunen, ni presna.
Venga,
hasiko
gara. Hasiko gara, Espainia justo Eurovisionen parte hartzen hasitzen urte horretan.
Vale.
Ara, bueno.
Vale, 69. Ze animaliaren azen Masielek 1979ko Eurovisioneko finalean izan zuen larruazaleko beroki ikonikoa. Zein animaliarena?
Tik-tak, tik-tak, tik-tak.
Aukerak epeintzako ditu, ez da, Andoni, aukera baten bat, edo...
Hor, Masiel jarri barko zen dukete hor fondoan, entzuten.
Jarri du,
haitirek,
bai. Bai, a ber. Baina aukerak bai, Andoni, oez, aukerak
bai? Ai, venga, aukerak, venga, bale, aukera. Untziarena, txintxillarena, edo azteriarena.
Venga, galdera uzutzako nahitzea.
Ba, askotan esaten zen azerien batxaketo jondi horiek ez, ba, nik azerina esango dut.
Olat?
Venga, nik aldatzeko untxiarena.
Ez batak ez besteak. Txintxillarena zen.
Txintxillarena.
Txintxillarena, bai. Jo, oso famatua eta oso entzuna izan zen, bueno, kontua dagu... Ez ginala jaioak, 1979, baina, bueno, Txitxo Sánchezek diseinatu zion berokia, 1.000.000 pesetatik gorako kostua zuen, osake oso garestia pentsa urte horretan. Eta, hau oso tragikoa da, eta ez zait bat ere gustatzen, baina esango dut, 103 txintxilekin egin zuten.
Wow.
6.000, bai, diztiratxu suediarrekin, eta 1.000 kristal txekiarrekin egin zen, osake pentsa.
Wow, barbaridade bat, 103 animali.
103?
Eta hortxe.
Bueno, gutxienez irabazi egin zuen, eh? Vamos a quedarnos con eso.
Bai.
Eta geroztik ezakit zer gehiago egin duen Masielek bere bizitzan, baina, bueno, humorena dauka, eh? Oso emakume, pare bat lagun ditugu, holan ezagutzen ditugunak, elkarren artean ezagunak, eta oso hitzonak entzuten ditut beti bere inguruan oso emakume berezia delako, baina bueno.
Hortxe, lehenengo galdera, gaizki, olatz, bigarrenaren bila, ez da, Andoni?
Bai, bigarren, bueno, bi galdera daude alde batetik, ea baldakizuen, zera hau askotan gainera aipatu bizuet, zein herrialdek irabazi duen aldi gehien Eurovision, hau badakizue aukerari gabe, badakizue zaten oran bote porrontoan?
Buf, ba...
Eskopan esan dizuet eta urtero komentatzen dizuet gainera,
Ba, Suedia edo Irlanda izan daik, Andoni.
Suediaren
apostak
baitare, anaitzek esaten duen bezala.
Suedia da Suediak tradizio handia daukala eta gainera beste festival bat daukala Melodi Festivalen izenekoa bertan erabakitzen dute zein izango den Eurovisioneko hautagaia, baina ez Islandia da. Islandiak 7 alditan irabazi du, Suediak 6, beraz hor pika handia dago bi herrialdeen artean egia
san
Eurovisioneko arira bai. Bueno, Suediak irabazi du, bueno, ja txibatu dizuet urrengo galdera izan bartzen. Zenbat aldiz irabazi du Suediak Eurovisione jaialdia?
Bueno, ta zenbat aldiz, ba 5.
Sei aldiz.
Ai, esan dezu. Bai, barkau.
Eta, ai, gaizki esan dizuet, Islandia esan dizuet, baina uste Irlanda dala. Irlandak 7 aldiz, Suediak 6, Luxemburgok 5, Frantziak 5, Erresuma Batuak 5, Herbereak 4, Danimarkak 3, Israelek 3, Norvegiak 3, eta Espainiak 2. Espainiak badakizu, Masielek irabazi zuela.
Bai.
Eta gero, Salomek urrengo urtean enpate egon zen, baina bueno, berez ontzat eman zen. Eta Espainiak irabazi zuen urte horretan, baldakizue gero nork egin zuen kartela, Eurovisioneko kartela, Madrilgo Teatro Realen egin zen, badakizu hor Jauregi Errealaren aurrekaldean dagoen teatro handi hori ezagutzen dezu, ez da, Teatro Real Mariako, opera metro irtean dagoena. Bueno, bertan egin zen Eurovision, baldakizue nork egin zuen kartela, Dalik, Picasso, edo Mirok.
Ah, nik hemen aposta ingo ez, Dalí. Olatz?
Picasso.
Wow! Andoni?
Dalik. Bai, oso kartel berezia da, Televisión Españolaren letrekin, aber pentsa, 79an kokatu bar gara, baina bueno, oso kartel berezia da, Espainia handi batzuk, erdian ilargia, eta bueno, oso Daliren estilokoa, Googleen begiratu dezakezue.
Bueno,
vale. Venga, beste bat. Zenbat urte zituen Jane Jakes de Monaco Eurovisioneko ordezkari gazteenak?
Bai, gazteenak.
Gazteena, o sea, beraz lehen gazteek parte hartzen duten Eurovisionen, bera, datu gaur
bai,
ez
bai.
Denekiun, ez?
Aukerak andoni mesedez.
10, 12 edo 14.
Venga, 12 nik.
14.
Venga, baulatzek irabazi gorri.
Bueno, batan garaie.
Kontatuko dizuet historioa,
A ver, historia dugu.
1989 arte, ezen interpreten adina murriztu. Leian aritu zen lehen umea, Jane Jakes izan zen, Monakoko tipo hau, 1989. 1989 Espainiak, de hecho, aurra bezbatza batera mazuen, eta Danimarkak ere berdinen gizuen, 1985.
Ozake,
oikoa izan da Eurovision jaialdian, batez ere hasierako urte horietan, aurrak ikustea eta hula gainean. 1986, 13 urteko neskato batek irabazi zuen, Sandra Kimek, eta 1989 Israelek eta Frantziak ere aurrak aurkeztu zituzten jaialdira. Horren ondorioz, 1990 ezarri zen interpreteak gutxienez 16 urte izan behar zituztela. Eta gero beste aldaketa importante bat gertatu zen, 2003 urtean, hemen gu bai jaioak ginen eta telebista gainera ikusi.
Bai, eta ikusi.
2003 urtean zer gertatu zen?
Ba, Eurovision Junior, hau bai.
Efectivamente, Euro Junior famatu hori hemen Espainian ere egin zuten, Televisión Españolako ere egin zuten, eta hainbat euskaldun egon ziren bertan parte hartzen, Irune gogoratzen den, Bizkaitarra, eta besteren batera ateratzen bertatik. Bueno, hori alde batera utzita, guazen beste galdera batekin. Oso importantea da eszena, de hecho, hasi dira entseguak, eta hasi gara ikusten nolakoak izango diren aurtengo proposamenak, eta gauza bat gertatu da Eurovisionen oso bere izgarria, eta izan dela artista askok egin dutela beraien eszena, beraien interpretazioa, oinutxik. Baldakizue, zenbat herrialdek, zenbat artistek irabazi duten Eurovision oinutxik, hiru aukera. Bakar batek, hiruk, edo bostek.
Ni erdibiden gehituko naiz, hiru bat edo.
Venga, nik ere hiru.
Ba, bost izan dira. Eta gainera ezagunak, osea, bueno, 1987koa ez, Erresuma Batuak irabazi zuen oinutxik, gero 2003an eta hau batez ere azkenengo urteetan pentsa en la década de los 70, 80, 90 ziren hain modernoak eta oso klasikoak ziren Eurovision, baina azkenengo urteetan bai eszena ja ezberdinak eta pixkat arriskutsuagoak ikusi ditugunean ba orduan hasi dira oinutsi jartzen eta ikusi dute arrakasta dutela. Turkiak Everyway Daraiken 2003an urtean oso kantu famatua, Turkiako oinutsik aurkezu zuen bere artista edo oinutsi joan zen bere artista, Serta Erener, gero oso ezaguna Errusiaren 2008ko hautagaia irabazlea Diva Bilan, Believe, hau oso kantu ezaguna izatzen baita ere. Gero Loren Euforia 2012garren urtean Suediako Suediako zera Euforia.
Bai, honek ere
oinutsik egin zuen bere interpretazioa eta azkena 2013garren urtean Danimarkaren Emily the Forest Only Trador solan tamborrekin agertzen zen emakume bat.
Bai, hor fondoan entzuten ari gara, pixkat, kantari. So come and face me now. Hortxe, oinutik esan bezala irabazi zuen artista hori, ez da? Dinamarka?
Bai, Emily the Forest, bai. Oso artista berezia izan, sorpresa izan zen gainera, sorpresa izan zen, zer Danimarka herri txikia izan da, eta, bueno, kantua ona zen, baina etzen hain ona, eta etzen onena, nire ustez gutxienez, etzen onena, baina, bueno, irabazi egin zuen, bai, eta oinutik baita ere,
Ara, pentsa, bueno.
Bai. Zein urtetan lortu zuen Espainiak 0 puntu Eurovisionen. A ber, holatzetan aitzen. 1983an, 2017an edo 1989an.
1989an.
Eta ni pixkat atzea xego. Ni uste lehenengo aukera. 1983.
83. A ber, horatzegatik esan dezu.
Ba, iruitzen zaitelako, bueno, gogon dauketelako nik esango nuke, Espainik 0 puntuki nuen dela urte de xente, eta zalantza indet,
Zeintzen, hau eta gaiak horatzen.
Ba, ez nahiz guatzen.
Bueno, esango dizuet.
A ber?
Berez, bidira erantzun zuzenak, osea, biak esmatu wow, zuet, baina berez, ara. Gehiago asmatu duan aitzek, zelaro geita iruan izan zen, Remedios Amaiaren, kien maneja mi barka, kien, kala deriba me lleva, kien, honek gainera, oinutxik abestu zuen baita, ere, egia da, ez duen irabazi, baina oinutxik abestu zuen, 0 puntu jasostituen koitaduak.
Wow,
eta gero, Lidiak, laro geita emeretzian, presuntos implikadoseko talderen abeslariak, nik uste nuen 0 puntu lortu zituela, baina kuxuxatzen egon aiz, eta Kroaziak puntu bat eman zion, Espainiari. Beraz, puntu bat lortu zuen Lidiak. Oso polemikoa izan zen, berak esan zuen, bueno, hau urtekin esan du, baina zeraman janskera agatik galdu zuela. Ez dakit buruan daukazuen Lidiaren janskera hori, soineko luze bat Agatha Ruiz de la Pradak diseinatutakoa, oso kolore biziz egindakoa, hortzadarra da, goitik bera, lerro bertikalak dira Agatha Ruiz de la Pradak egindako jantzia, eta berak esan zuen nola...
Horregatik,
A ver, ¿quién me va a votar con este vestido horrible? Esan zuen, nahi zuzen ere, literalmente.
Wow, pentsa.
Bueno, bai. Eta bai,
hemen esan
du...
daikeu, esaten den bezala, pa gustos los colores, ez da?
Bai. Orain dela gutxi gainera esan du, asko zera modernoagoa dela, eta orain, de hecho, jantzi horrek arrakasta ukiko zukela, precisamente, rollo vintage bat izango...
Lukela.
Bueno, Lidiaren aktuazio ezakit dudan daukazuen.
Ez, entzuten ari gara hortxe fondoan, no quiero escuchar abestiarekin orkestu zen, da pixka entzungo dugu, a ber. Bueno, 2000 inguruko, 1989 esan dezu, ez dakit giro horretan
bai.
Estilo hori izan, ez? Garai, bai, Operación bai, Triunfo eta garai oitakoak etorri zait burura.
Etorri zait burura, bai.
Bai, baina, bueno, 0 puntuko itxadua. Bueno, puntu bakarra, Kroatiak emandako.
Ara.
Kroatiak emandako, osa, que pentsa. Bueno, beste galdera bat, Eurovisionen irabazi zuten 77 artistetatik, zenbat kantatu ziren, kantuetatik barkatu, abestietatik, zenbat kantatu ziren inglesez. Hau da, Eurovisioneko kantu irabazle guztien artean, zenbat izan dira inglesez. Hiru aukera, 25, 33 edo 40.
40.
Ba, ni ere 40 izan behar non, desiente, ez da?
Ba ez, asko zere gutxiago.
Ara.
Erdia baino gutxiago, bueno ez justu erdia, baina bai erdia baino puntu bat gutxiago, ingles ez izan dira, besteak ez, besteak beste hizkuntza batzuetan. Hogeita mairu dira, hogeita zazpi bestetatik ingeles ez kantatu direnak eta irabazi egin dutenak.
Eta honen inguruan, Andoni, ez dakit lege bat dau, arauak dauden zein
hizkuntzaren
inguruan abestu barra duketan edo?
Bai, prestatu haukat hemen gainera txule, eta erakurriko dizuet, begira. Berrogeita mazeitik, irurogeita bostera, lehenengo urte horietan, etzegoen kantuetan erabilitako hizkuntzak mugatzen zituen araurik. Aha. Eta gero, irurogeita zeitik, irurogeita bairura bitartean, arauak ezarri ziren, zeinetan abesti guztiak herrialde parte hartzaietako hizkuntza ofizialetakoren batean kantatu behar ziren. Osake, hor ja exigentziak egon ziren.
Bai.
Beraz, Espainiaren kasuan, bueno, garai hortan ez dut uste euskera eta katalana ofiziala zirenik, baina pentsa aukera bazegoela, galegos, euskeras,
bai,
katalanes, erderas, bialtzeko zera.
Abestien.
Gero, aldaketa gehiago ondira, irurogeita meretzian esaterako hizkuntzaren murrizketari buruzko araua berriz ezartzea erabaki zuten eta hala ere salbuespe bat egin behar izan zen, ze Alemaniak eta Belgikak ordurako aukeratuta zuten beraien kantua eta
beraz hori
erregela berriz balio gabetu zuten, osak hor naste pixkat egon zen larogeita emeretzian, hori larogeita emeretzian barkatu. Osa, hor naste bat egon zen, irurogeita mazazpian, Alemania
bai.
Eta Belgikak erabakita zuten ez kantua, suposatzen dut inglesez izango zala, ba hor aldatu egin
barzitzen. Onartu egin zuten eta gero.
Alemanez kantua izango zen horrorosa.
Bueno. Ez dakite hori bai ez detela kontrolatzen eta datu hori begiratuko dugu bestela, baina ez dakite alemanez abestu duten, azken urteetan adibidez?
Azken urteetan desde luego, ez. Gero ikusi dudana, aurkitu dana da, 89an, Lidiaren urte horretan, arau hori berriz ere baliogabetu zela ez dakit zergatik. Eta gaur egun arte, gero ikusi dudanagatik, ez dago kantuen hizkuntzari buruzko araurik, hizkuntza artifizialak ere erabil daitezke. Eta adibideak ere badaude, esaterako 2003an urtean Belgikako sarrerak, Sanomi, eta 2008an Oiuli, Zinaia, Lini, eta 2006an Erlandeseko sarrera, Amama Banda.
Wow.
Osa, que te quiero decir. Hor, izkuntza arraloak zartzen dituzte hasieran, edo izkuntza gutxituak, edo asmatutakoak, edo horrelako gauzak.
Osondo, bueno, Andoni, eta ez dakit
amaierara iristen
bai,
gara.
Azken galderarekin
bai, jendarko
dugu, Venga.
Bai.
A ber, nori izan zen Eurovisionen bi aldiz jarraian irabazi duen lehen herrialdea.
Ah, hutsi gatu digu lehen hasiera,
bai,
eh?
Izan digu, bai. Aurrexa da, Espainia.
Espainia, bai.
Espainia, bai. Maziero eta gero Salomek. Eta, venga, bi galdera dauzkat, azkar egiteko.
Vale.
Zein urtetan ezarri ziren, bi final aurrekoak, badakizue bi final aurreko zeudela. Lehen, hasieran egiten zen baita kribado bat, eta horre, eta hori guztia, baina, ea ze urtetan izan zen, 2008an, 2009an edo 2010an.
Nik uste dut goindela gutxi, beraz, 2010, esango dut.
Benga, tenik 2009.
Ba, 2008an, nada, zika, nada izuna,
Nada, gaur ez du loteria erosiko.
Gaur ez dago, ez, benetan, ez. Zein urtetan eman zen lehen aldiz Eurovision jaialdia internet bidez.
Wow. 2000
urtean, 2005 urtean edo 2010 urtean.
2000, nik hau esango dut goindela gutxi. 2005. Amar.
Venga, ni bost.
Ba, nada, txikak.
Nahi zego zen etxea, eh?
Bai,
bai. 2000 urtean.
2000 urtean.
Europa, no, modernoak izan gara, 2000 urtean.
Bai, bai, bai.
Bueno, eta maitu baino lehen, aldaketa garrantzitsuak egon dira azken orduetan, eta orain arte, azkenengo astetan esan digu Malta zijoala
azutxeta
zerrenda buru, bueno, ba, Frantziak eta Italiak aurre hartu Maltari, Frantzia doa lehenengo postuan, buala, hartu ederrori, eta gero Italia bigarren postuan, kantu rockeroa oso proposamen bitxia eta arriskutsua baita ere, baina ikusiko dugu zein den emaitza. Malta hirugarren postura pasatu da, eta gure Blas kantu hemen askok defendatzen dutena, Espainiako hautagaia, nik ez dut aizu zen hori defendatzen, beste bat aukeratu eta urte, baina bueno, Espainiako hautagaia doa, 38. postuan, eta aurden 39 parte hartzaile daude, hau da, azken bigarren postuan. Honek zer esan nahi du, semifinala, finalerdia, jokatu beharko balu...
Etzuela
lortuko finalera iristea. Eta finala larun batean da, ikusiko dugu. Baina badakizue, Espainia dagoela, topes, big five horretan, bost herrialde sakratu, bost herrialde sakratu hauek diru asko jartzen dute Eurovisionerako, babestuta daude eta beti doaz finalera. Hauek dira Alemania, Italia, Espainia, Erresuma Batu eta Frantzia. Eta bertan dago Espainia, bertan doa beraz, horregatik doa beraz, Blas Kanto finalera aurten ere, naiz eta apostuetxeetan benetan gaizki.
Gaizki.
Ez dakit bere proposamen ikusi zuen, bolita da, jargi erraldi batekin eta gustuxatu ez zuen, interesu balin badaukazue, bai.
Oso ondo, eta, bueno, Frantziarekin agurtuko gara gaurkoan.
Venga, derto, ea ba.
Eskerrik asko, Andoni.
Zeueri, eskerrik asko gaizpakin dara.
Honetan, aio. Ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis.